Mulla on sydämellä ollut tähän iltaan puhua Jumalasta, joka on vanhurskas. Mehän uskotaan Jumalaan ja me ajatellaan, ja meillä on monenlaisia sanoja, joilla me voidaan kuvata, millainen Jumala on. Mutta Raamattu ilmoittaa hyvin selvästi, että Jumala on vanhurskas Jumala. Ja psalmissa 11 sanotaan, Herra on vanhurskas ja rakastaa vanhurskautta. Oikeamielinen saa nähdä hänen kasvonsa. Ja mua jotenkin siunaa suuresti tämä tieto, jonka Jumala sanassa hyvin kattavasti ilmoittaa, että Jumala on vanhurskas Jumala. Ainakin minua se lohduttaa ja se antaa toivoa tämän pimeän ajan keskellä. Vanhurskaus on Jumalan ominaisuus, jolla kuvataan hänen oikeamielisyyttä, puhtautta ja pyhyyttä. Ja Jeesushan sanoi, että meidän tulee ennen kaikkea muuta etsiä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Meidän tulee etsiä ja halajata sitä, janota sitä, kaivata sitä ja ymmärtää, että se on meille tärkeä kiinnepiste. Ja Paavali Efesolaiskirje sanoo, että meidän tulee pukeutua vanhurskauden tämmöiseen sotavarustukseen haarniskaan. Meidän tulee pukeutua siihen, koska se suojaa meitä todella tehokkaasti. Ja koska Jumala on vanhurskas, niin on muutamia asioita, vaikka hän on kaikki valtias ja kaikki voiva, niin Jumala ei vanhurskautensa tähden voi tehdä muutamia asioita. Hän ei voi tehdä koskaan mitään väärää. Mikään vääryys ei kuulu vanhurskauteen. Ja koska Jumala on vanhurskas, niin hän ei koskaan myöskään voi rikkoa lupauksiaan. Ja hän ei valehtele. Ja hänessä ei ole mitään epäpyhää, mitään pimeää tai mitään saastaista. Ja kaikki nämä kuuluu siihen, että meidän Jumalamme on vanhurskas Jumala. Hän on myöskin vanhurskas siinä mielessä, että häntä ei voi mitenkään lahjoa. Tai kukaan meistä ei voi käydä kauppaa Jumalan kanssa. Se ei sovi hänen luonteeseensa, siihen hänen vanhurskauteensa. Ja Raamattu ilmoittaa asian, jota ei kovin suureen ääneen yleisesti ainakaan julisteta, että Jumala tulee kerran tuomitsemaan, antamaan siis arvion ja maksamaan myöskin palkan meistä jokaisesta eräänä päivänä. Ja tuo tuomio tulee olemaan totuudenmukainen ja se on vanhurskas tuomio. Roomalaiskirjeessä sanotaan, että Jumalan tuomio on vanhurskas. Ja nämä on Raamatun sanoja ja Raamattu ilmoittaa tämän meille. Ja me uskomme vanhurskaaseen Jumalaan ja hänen arvionsa meistä, hänen tuomionsa meistä on ehdottoman puolueeton. Jumalalla ei ole lemmikkejä, vaan hän kohtelee meitä kaikkia vanhurskaasti, oikeudenmukaisesti, oikeamielisesti ja täydellisen puhtaalla oikeudenmukaisuudella. Vanhurskas Jumala tulee rankaisemaan kaikkia vääryyttä ja pahuutta. Ja tämä on valtava lohdutus. Tämä on valtava tieto, koska kun me kärsimme vääryyttä ja pahuutta tässä maailmassa, on tärkeää, että me emme itse ala kostamaan, me emme katkeroidu, emme ala kantamaan vihaa ja kaunaa, emme ala itse taistelemaan väärällä tavalla asioiden puolesta, vaan Raamattu sanoo, että meidän tulee jättää asiat Jumalan käsiin ja hän tulee ratkaisemaan kerran kaiken vanhurskaasti. Tämä on valtava helpotus. Ainakin minä koen sen, että kaiken vääryyden ja pimeyden keskellä meidän ihmisten ei tarvitse ratkaista niitä asioita, vaan me saadaan jättää ne Jumalan käsiin, Jumalan haltuun. Ja me saamme olla vapaat siitä taakasta. Ja Jumala kerran Me saadaan luottaa Jumalan vanhurskaaseen suunnitelmaan. Hän tulee kerran sitten ratkaisemaan kaiken vanhurskaasti. Ja Jumala ei ainoastaan rankaise pahuutta vanhurskaudessaan, vaan hän tulee lopulta karkottamaan kaiken pahuuden pois. Ja Raamattu sanoo, että Pietarin kirjassa, että me hänen lupauksensa mukaan odotamme uutta taivasta ja uutta maata, joissa asuu vanhurskaus. Siellä ei enää ole mitään väärää, ei mitään pimeyttä, ei mitään syntiä, vaan siellä asuu vanhurskaus, Jumalan pyhyys ja puhtaus. Ja eikö ole hienoa, monet meistä ollaan feilattu, eli epäonnistuttu monissakin asioissa, mutta eikö ole hienoa tietää, että on yksi, joka ei epäonnistu. On yksi, joka ei tee väärin. On yksi, joka tekee aina oikein. Ja on hieno tuntea hänet ja uskoa häneen ja luottaa häneen. Raamattu ilmoittaa, että meidän ihmisten tulee olla vanhurskaita, että me voisimme päästä Jumalan eteen. Ja luetaan roomalaiskirjeen 3. lukua. Otan sieltä poimintoja jakeesta 10 alkaen. On kirjoitettu, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Eikö aika tyly arvio meistä ihmisistä? Jumala katsoo maailmaa ja toteaa, ei ole ketään vanhurskasta, ei yhden yhtäkään, sillä me kaikki olemme poikenneet pois, me kaikki olemme tehneet syntiä. Ei ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Ja sitten Raamattu kuvaa, kuinka kurkku on kuin avoin hauta, kielellä on pettävää myrkkyä, suu on täynnä kirousta ja katkeruutta, jalat ovat nopeat vuodattamaan verta ja hävitys ja kurjuus on teillä ja ei tunneta rauhaa. Eikä ole edes Jumalan pelkoa heidän silmiensä edessä. Ja sitten jakeessa 20 sanotaan, eihän yksikään ihminen tule hänen edessään vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Mutta sitten alkaa evankeliumin osuus tässä Paavalin tekstissä. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus on ilmoitettu meille. Ja tämä vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ja tässä ei ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ajattelepa, miten suuri ja mahtava tarjous Jumala tarjoaa meille lahjaksi omaa vanhurskauttaan, hänen ominaisuuksiaan, hänen sitä pyhyyttään ja puhtautta. Tämä on hämmästyttävä tarjous. Ensin Jumala toteaa, että ei ole ketään vanhurskasta, kaikki on ihan menneet kelvottomiksi ja pilalle käyneet, synti on turmellut. Mutta sitten tulee Jumalan suuri suunnitelma ja armon tarjous ja rakkauden osoitus, että Jumalan vanhurskaus on ilmoitettu meille ja Jumalan vanhurskaus tulee uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja me saamme sen lahjaksi. Me saamme sen lahjaksi. Ja hän tarjoaa meille tuota omaa vanhurskauttaan. Ja pyytää, että me voisimme pukeutua oikein tuohon Jumalan vanhurskauteen. Hän siis vanhurskauttaa, julistaa oikeamieliseksi, Jumalalle kelpaavaksi, pyhäksi ja puhtaaksi sen, jolla on usko Jeesukseen Kristukseen. Ja tässä ei ole mitään erottelua, ei kansanryhmien, eikä ihonvärien, eikä oppineisuuden, eikä kieliryhmien kesken, vaan me kaikki, koko ihmiskunta, missä sitten maailmassa elämmekin, me olemme rikkoneet Jumalan tahtoa vastaan. Mutta kaikilla on tämä mahdollisuus. He saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Kun ihmisellä on usko Jeesukseen ja kun sinulla on usko Jeesukseen, hän solmii sinun kanssa yhteyden ja hän luovuttaa sinulle oman vanhurskautensa Kristuksessa Jeesuksessa. Mulla on tämmöinen halpa takki, mutta mä voisin ajatella, että jos mä luovuttaisin oman puvun takkini, niin tuolta vaikka Vesan ottaisin yleisesti, antaisin tämän takin ja pukisin Vesan minun takkiin, niin mä luovuttaisin jotain, joka, joo vaihdetaan, kun sulla on tommonen, niin mä luovuttaisin sen, mitä minulla on yllä, ja pukisin ystäväni siihen pukuun. Luovuttaisin jotain, mikä on minun omaani toiselle. Näin Jumala tekee, kun hän antaa meille vanhurskauden lahjaksi uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja mä uskallan väittää, että me, jotka olemme tulleet jo uskoon, me emme oikein tajua, mitä meille on tapahtunut. Me emme elä ehkä sitä todeksi. Me emme ole saaneet siitä semmoista, semmoista sätkyä, niin kuin ehkä evankeliumin henkeen kuuluisi. Pidämmekö me halpana Jumalan vanhurskauden? Arvostammeko me sitä yli kaiken, sitä mitä me olemme saaneet Jeesuksessa, Kristuksessa? Tämä Jumalan lahja, joka me voidaan ottaa vastaan, sillä on kaksi ehtoa. Koska Jumala on vanhurskas Jumala, niin hänen periaatteisiinsa ja hänen luonteeseensa kuuluu, että tällä vanhurskaudella on pari tärkeää ehtoa. Hänen vanhurskautensa vaatii sen. Nimittäin jos Jumala antaisi meille oman pyhyytensä ilman ehtoja, se olisi ristiriidassa hänen vanhurskautensa kanssa. Ja ensimmäinen ehto on Jumalan ehto. Tarvittiin sovitus. Synnit täytyi maksaa. Synnit täytyi hyvittää. Ja sen teki Jeesus Kristus. Siksi ei voi olla anteeksiantamusta ilman ristiä. Ei voi olla vanhurskautta ilman ristiä. Ja jokainen syntien anteeksiantamus, se on kirjoitettu Jeesuksen verellä. Se on vahvistettu tuolla hänen pyhällä sovintoverellään. Toinen ehto on sitten meidän ihmisten puolella. Nimittäin se on se, että meidän tulee tehdä synnistä parannus ja luopua synnistä. Mä tuossa nyt vähän Vesaa härnäsin, niin hän kovasti olisi heittänyt oman puseronsa pois, jos mä olisin antanut hänelle puvun takkini. Täytyy luopua pois siitä, mikä on itsellä itsessä, että voi pukeutua Jumalan vanhurskauteen. Olisi täysin moraalitonta, olisi täysin Jumalan olemukseen ristiriitaista, jos hän antaisi meille synnit anteeksi ilman niin, että me emme luopuisi niistä. Että me vain kuitataan, että okei, mä jatkan elämääni samalla tavalla, nyt mä olen pyhä ja puhdas. Se ei toimi niin. Se ei kuulu Jumalan vanhurskauteen. Parannus tarkoittaa, että me olemme niin pahoillamme siitä, että me lakataan tekemästä syntiä. Me pyrimme elämään Jumalan tahdon mukaan. Ja näissä kahdessa ehdossa, syntien maksamisessa, jonka Jeesus teki, ja sitten meidän puoleltamme se, että me muutamme mielemme, teemme parannuksen, luovumme pois syntielämästä, niissä kahdessa ehdossa sitten täyttyy Jumalan vanhurskaus, kun ne niin kuin sinetöi, se sinetöi sen kokonaisuuden. Kun sinä annat Jumalalle omat syntisi, hän antaa sinulle oman vanhurskauden lahjaksi. Se on vähän tuollainen puolireilu vaihtokauppa, jos voisi ajatella näin. Nimittäin Jumalan olemukseen kuuluu se, että hän ei voi olla antamatta syntejä anteeksi kenellekään, joka syntinsä tunnustaa ja hylkää. Johanneksen kirjeessä sanotaan, jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, huomaa, Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas. Ihminen, joka tulee Jumala eteen ja myöntää oman syntisyytensä, Jumala ei voi olla toimimatta sanansa ja vanhurskautensa mukaan. Hän antaa synnit anteeksi ja hän puhdistaa kaikesta vääryydestä. Tämä on valtava, mahtava mahdollisuus, kun meiltä vain löytyy se sydämen nöyryys, että me menemme Jumala eteen näin. Monet ihmiset kyllä antaisivat pois syntinsä, mutta he eivät välttämättä halua pukeutua Jumalan vanhurskauteen. Koska silloin, kun me pukeudutaan Jumalan vanhurskauteen, meidän täytyy alkaa elää Jumalan vanhurskauden periaatteiden mukaisesti. Ehkä on helpompi vähän roikkua kiinni pahoissa tavoissa ja hieman leikitellä ja nautiskella synnin kanssa. Mutta se ei toimi niin. Meidän tulee pukeutua ja pysyä siinä Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa, jonka me olemme häneltä saaneet. Viittasin tuossa jo Paavalin sanoihin Efesolaiskirjeessä, jossa hän sanoo, että meidän tulee pukeutua vanhurskauden haarniskaan. Ja mä jotenkin haluaisin tänään rohkaista sinua, että jos ja kun olet uskossa Jeesukseen Kristukseen, sä olet saanut Jumalan vanhurskauden. Tiedä ja ymmärrä se, että se on sinun paras suojasi. Haarniskahan oli sotavarustukseen kuuluva semmoinen yläosaa suojaava, varmaan metallia tai mitä nyt sitten olikin kunakin aikana, joskus paksua nahkaa. Semmoinen suoja, joka esti sen, että sotilas ei haavoittunut vihollisen häirintähyökkäyksistä. Ja Raamattu vertaa, että Jumalan vanhurskaus on kuin haarniska, johon me pukeudutaan. Ja se on meidän taisteluvarustus, koska saatana ei pysty mitään sitä vanhurskauden suojavarustusta vastaan, koska se on Jeesuksen Kristuksen, se on Jumalan vanhurskaus, jonka hän on meille antanut. Se, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, se on saanut lahjaksi tämän Jumalan vanhurskauden, ja hän on saanut uuden mahdollisuuden elää vanhurskaasti oikein Jumalalle kelpaavaa elämää. No kaikkein vaikein asia on sitten oma vanhurskaus. Se on oikeastaan kaikkein sitkein ja haastavin asia. Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeessä, luen kaiken tappioksi Jeesuksen Kristuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Hänen tähteensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minut havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä joka tulee laista, vaan sen, joka tulee uskosta Kristukseen. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Paavali luki kaiken sen, mitä hän itsessään oli, hän luki sen roskaksi Kristuksen tuntemisen rinnalla. Paavali arvosti sitä vanhurskautta, jonka hän oli saanut lahjaksi uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja oma vanhurskaus on sitä, että me luulemme olevamme niin hyviä tai ainakin parempia kuin joku toinen, että emme edes tarvitse Jeesusta. Ja joskus on vaikeampi tehdä parannusta hyvistä teoista kuin likaisista synneistä. Mutta ainakin minulle se vanhurskaus, joka on Jeesuksessa Kristuksessa, se on minun ainut toivoni. Se on minun ainut ainut mahdollisuuteni kerran seistä Jumalan edessä. Paavali oli mies, jolla oli näky ja into. Apostolien tekojen 26. luvussa hän on kuulusteltavana kuningas Agrippan edessä. Ja sitten hän kertoo vähän elämänsä vaiheita, miten hän löysi uskon Jeesukseen Kristukseen. Ja sanoo näin, sen vuoksi kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Vaan julistin ensin Damaskoksen ja Jerusalemin asukkaille, sitten kaikkialla Juudean maassa ja pakanakansojen parissa, että on tehtävä parannus, käännyttävä Jumalan puoleen ja tehtävä parannuksen mukaisia tekoja. Paavalilla oli Jumalalta tullut näky, taivaallinen näky. Ja hän oli ymmärtänyt sen, mikä on tämä vanhuskauden merkitys, mikä on sen Kristuksen lahjan merkitys, jonka hän on uskon kautta löytänyt, että hän aloitti valtavan lähetystehtävän ensin Damaskossa, missä hän tuli uskoon, ja sitten Juudean alueella, ja sitten pakanakansojen pariin, ja hän levitti Jumalan tuntemista ja julisti sitä, että on tehtävä parannus, käännyttävä pois pahuudesta ja käännyttävä Jumalan puoleen. Tehtävä parannuksen mukaisia tekoja. Tämä taivaallinen näky valtasi Paavalin, ja se laitti hänet täysin liikkeelle. Ja saakoon tämä vanhuskaus, jonka Jumala on meille antanut Kristuksessa Jeesuksessa, jota hän tarjoaa meille jokaiselle, vallata meidät, laittaa meidät liikkeelle niin, että me emme voi olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan me levitämme Jeesuksen tuntemista. Me kerromme tästä suuresta lahjasta. Me kerromme siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Ja siitä ihanasta mahdollisuudesta, siitä evankeliumin toivosta, siitä ihmeellisestä armosta, siitä syntien anteeksi antamuksesta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Paavalilla oli tämmöinen apostolinen palo, tämmöinen liekki, tämmöinen into. Hän oli valmis näkemään vaivaa, hän oli valmis kärsimään evankeliumin tähden. Tuo Kristuksen vanhurskaus oli vallannut hänet niin, että se laitti hänet liikkeelle. Ja niinpä hän sanoi kuningas Agrippalle, en voinut olla tottelematta, en voinut olla paikallani, en voinut olla omissa oloissani, vaan mä lähdin liikkeelle, julistin tätä sanomaa, tätä ihanaa Jumalan evankeliumia. Ja saakoon tämä Jumalan vanhurskaus, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, tulla meille niin tärkeäksi, että me emme voi olla tottelematta taivaallista näkyä. Me emme voi olla tottelematta Jumalan antamaa tehtävää. Niin, että me olemme myyty Jumalalle ja elämme karitsalle, joka on kuollut meidän edestämme. Niin suuri on sen arvo, niin suuri on sen merkitys. Mä olen ajatellut tätä aikaa, jossa me nyt elämme. Me elämme hyvin mielenkiintoisessa ja haasteellisessa ajassa. Ja jotenkin haluaisin rohkaista sinua, ystäväni. Tässä tilanteessa ei anneta periksi, vaan etsitään Jumalan vanhurskautta. Etsitään hänen valtakuntaa ja tämänkin pimeän ajan keskellä me voimme uskon kautta pitää vanhurskautta voimassa, niin kuin hebrealaiskirjeessä sanotaan. Mä olen tuossa lueskellut jälleen herätyksen historiaa ja muutaman pienen otteen haluan ottaa 1700-luvun Britanniasta. Siellä kirjoitetaan, että kansa oli niin turmeltunut ja maa niin täynnä syntiä, että me emme ehkä pysty edes kuvittelemaan, millaisissa olosuhteissa ihmiset silloin elivät. tai 1700-luvun ja 1800-luvun taitteessa Amerikassa oikein villiläinen aikaa. Maa ja kansa rehotti niin synnissä, että me emme ehkä oikein pysty kuvittelemaankaan, millaisessa hengellisessä pimeydessä silloin elettiin. Ja molemmilla mantereilla syntyi valtavat herätykset ihan siitä, että muutamat yksittäiset ihmiset aloittivat rukoilemaan ja he saivat liikkeelle valtavan rukousliikkeen. Ja herätykset syttyi ja koko yhteiskunta muuttui. Britanniassa esimerkiksi John Wesleyn aikana koko yhteiskunta muuttui hengellisen herätyksen kautta. Ja nämä, jotenkin kun olen lukenut näitä tilanteita, ne on antanut semmoista toivoa ja rohkaisua. Ja mä haluan jotenkin jakaa tämän ajatuksen sinulle, että vaikka me nähdään, että tilanteet pimenee ja meidän kansamme on niin kuin menossa ihan väärään suuntaan, niin aina on toivoa, kun seurakunta alkaa rukoilemaan, kun Jumalan vanhurskaus saa alkaa vallata meidät. Ja me ymmärretään, mihin me olemme puetut, miten me olemme saaneet lahjaksi Kristuksen vanhurskauden. Hän suojaa meitä sillä vanhurskaudella, ja vaikka maailmassa tapahtuisi mitä, niin pysy siinä vanhurskaudessa, siinä puvussa, jonka sä oot saanut uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Se on sinun suojasi, se on sinun toivosi. Ja tässäkin pimeässä ajassa, kun seurakunta syttyy, niin kuin Paavali sai taivaallisen näyn, me ymmärrämme, mikä on sen sanoman syvyys, ja me viemme sanomaa eteenpäin, me julistamme evankeliumia, me saamme myöskin siunata tätä kansaa vanhurskauden siunauksella. Raamattu sanoo, että meidän tulee kylvää vanhurskauden kylvö, niin me siitä voimme niittää mahtavan sadon Jumalan kunniaksi. Ja tänään saako Herra vanhurskaudessaan siunata sinua. Muista, meillä on vanhurskas Jumala ja hän antaa meille lahjaksi oman vanhurskautensa uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Aamen.